Yagona qolgan kishi. Men doim Yuhannoni hayotga oddiy qaraydigan inson deb hisoblaganman. Haqiqat bu haqiqat. Yovuzlik bu yovuzlik. Hamma narsa biz o'ylagandek murakkab emas. Masalan, hatto eng yaxshi yozuvchilar uchun ham Isoga ta'rif berish juda qiyin ish edi. Yuhanna buni tasodifiy qiyoslash orqali uddaladi. Masih kalomdir. Yurt kezuvchi xabarchi. Eng yaxshi ta'rif u sevgidir. U olovli so'zdir. U to'g'ri ma'noda kalom edi. Hayot desakchi, buniga qanday qaraysiz? Ha, u hayotdir. Hayotning ikki tomoni bor. Yorug' va qorong'u. Agar siz bir tomonda bo'lsangiz, u holda siz boshqa tomonda bo'lolmaysiz va aksincha. Endichi, Iblis yolg'onning otasi. Masih esa haqiqatning otasi. Xudo sevgidir. Agar siz ham sevsangiz, demak u bilan birgasiz. Agar odamlar bir-birini sevsalar, u holda ko'plab muammolarni hal qilish mumkin. Ammo ba'zan ilohiy tushunish uchun biroz qiyin bo'lganda, Yuhanna tushuncha taklif qilish uchun yetarlicha to'xtalib o'tadi. Bunday sabr bilan yetkazilgan xabar tufayli biz quyidagi klassik izohga egamiz. Zero, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Ammo men hammadan ko'proq Yuhannani u Isoni sevgani uchun yaxshi ko'raman. Yuhannoning Iso bilan munosabati juda oddiy edi. Yuhanna uchun Iso mehribon qalbga va ijobiy fikrlarga ega ajoyib do'st edi. Iso azalda nimalar bo'lganini hikoya qiluvchi va kamalak ortidan nimalar sodir bo'lishini aytib va'da beruvchi zot edi. Shunday tasavvur paydo bo'ladiki, Yuhanna uchun Iso eng avvalo sodiq hamroh bo'ldi. Masihmi? Ha, Xudoning o'g'limi? Albatta. Mo'jizakor zot, shundaymi? Shunday. Ammo birinchi navbatda Iso do'st bo'ldi. Siz birga lager qurishingiz, chodir ko'tarishingiz, koptok o'ynashingiz yoki birga yulduzlarni sanay olishingiz mumkin bo'lgan hamrohdir. Oddiygina, Yuhanna uchun Iso hech qachon odamlarning ijtimoiy faolligiga qarab ilmiy tadqiqot yurgizish manbasi bo'lmadi. Yuhanna uchun Iso cho'lda yashashga majburlaydigan yoki homiladorlikni bekor qilish klinikalarini buzish huquqini beradigan zot sifatida qabul qilinmadi. Iso do'st bo'ldi. Siz do'st bilan qanday munosabatda bo'lasiz? Ha, oddiygina. Siz unga sodiq bo'lasiz. Balki shuning uchun Yuhanna 12 shogird orasidan birgina o'zi xoch oldida qolgandir. U xayr deyish uchun keldi. Uning aytishicha, u bo'lib o'tgan voqealarning tarqoq qismlarini hanuz yig'ib bo'lmagan. Ammo bu muhim ham emasdi. Uning eng yaqin do'sti qiyin vaziyatda qoldi. U esa yordamga keldi. Iso va Yuhanna orasidagi suhbatdan lavha. Onamga g'amxo'rlik qila olasanmi? Albatta, axir do'stlar nima uchun kerak? Yuhanna bizga Masih bilan eng ishonchli munosabat murakkab emasligini aytib o'rgatadi. U bizga sodiqlikning mustahkam rishtalarini yopiq dinshunoslik bilan emas, hatto har bir inson uchun ochiq bo'lgan falsafa bilan ham emas, balki qat'iy, fidoyin, baxtli do'stlik bilan to'qilishini aytib o'rgatadi. Bunday qat'iy sevgining guvohi sifatidan bizda shunga o'xshash sevgini his qilish istagi uyg'onadi. Agar o'sha kuni shogirdlardan birining o'rnidan bo'lib qolish imkoniga ega bo'lganimizda, biz Yuhannani tanlagan bo'lardik. Biz ham Yuhanna singarin, sevimli Xudoga sodiq do'st sifatidan tabassum hadya etgan bo'lardik.